В ефірі «Свобода» у Мінську 18-та година. У празькій студії новина у Стасі Вашкевич. Добрий вечір. Сьогодні у світі. У Злучених Штатах ураган Айрин, який досягнув сьогодні Нью-Йорку, прикметно ослабів, але застається вельми небезпечним, попереджують метеорологи. Дійшовши до Нью-Джерсі, хуткость вітру в епіцентрі циклону знизилася до 120 км у годину. У Штатах Повночна Кароліна і Вірджинія ахвярами стихійного бедства стали принамсі 8 чоловік. Обясточены каля 2 миллионов домов. Выпало до 30 сантиметров осадков. У Нью-Йорку не працуя громадский транспорт, отмененные больше за 9 тысяч авиарейсов, забавляльные и спортовые мероприемства. Поводле мэра Майкла Блумберга, час для эвакуации скончился. Усім, кто не покинул небеспечные районы, рекомендовано заставаться дома. Николи ранее ураган не погрожал такой значность колькасці жыхароў усходняга ўзбярэжжа Злучаных Штатаў. Паводле разліка ўладаў, катаклізм уяўляе сабой рэальную ці патэнцыйную небяспеку для 65 мільёнаў чалавек. У прымесці сірыйскай сталіцы Дамаску ўначы здарылася сутычка паміж вайскоўцамі і іх саслужыўцамі, якія перайшлі на бок дэманстрантаў. Пра гэта агенцтву Ройтер паведамілі жыхары сталічнага прымесця Хараста. Паводле відавочцаў, група вайскоўцаў адмовілася страляць у натоўп дэманстрантаў і, схаваўшыся за дрэвамі, адкрыла агонь па ўрадавых войсках. Раней паступалі неаднаразовыя паведамленні аб тым, што ўрадавыя войскі расстрэльваюць салдат, які адмаўляюцца страляць у пратэстоўцаў. Сірыйская армія ў сваю чаргу зняпраўджвае рэгулярныя паведамленні аб пераходзе вайскоўцаў на бок дэманстрантаў. Сёння ж Ліга арабскіх дзяржаў заклікала ўлады Сірыі адмовіцца ад гвалту ў дачыненні да ўласнага народу. Генеральны сакратар Лігі Набіль Аль-Арабі мае намер наведаць Дамаск з пасярэдніцкай місіі. Таксама сёння прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль заявіў, што страціў давер да сірыйскіх уладаў. Паводле ААН, пры спробах здушэння масавых выступаў Сірыі з сярэдзіны сакавіка загінулі больш за 2000 чалавек. Працягваем навіны. Лібійскія паўстанцы не будуць весці перамоваў з Кадафі, пакуль ён не капітулюе. Так заявіў агенцтву Ройтер Алі Тархун, міністр нафты і фінансаў нацыянальнай пераходнай радзе. Раней з прапановай аб перамовах выступіў прадстаўнік Кадафі Муса Ібрагім. Ён паведаміў, што весці іх гатовы адзін з сыноў палкоўніка Саадзі. У лібійскай сталіцы, якая знаходзіцца на парозе гуманітарнага крызісу, новыя ўлады абяцаюць пачаць раздачу бензіну і балонаў з газам для падрыхтоўкі ежы. Бліжэйшымі днямі ў горад прыбудзе судна з пітной вадой і дызельным палівам для электрастанцыяў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch пацвердзіла факты расстрэлаў цывільных асоб сіламі Кадафі у дні перад здачай Трыпалі. Напярэдадні на вайсковай базе на поўдні ад сталіцы былі выяўленыя 50 асмаленых трупаў. Паўстанцкае войска рыхтуецца да наступу на родны горад Кадафі – Сірт. Месцазнаходжанне самога палкоўніка па-ранейшаму невядома. У Індыі сёння спыніў галадоўку знаны барацьбіт з карупцыі Анна Хазарэ у сувязі з прынятым напярэдадні рашэннем парламенту разгледзець заканадаўчыя ініцыятывы грамадзянскага актывіста. 74-гадовы Хазарэ прапануе стварыць пасаду амбудсмена ў пытаннях карупцыі, які быў бы надзелены паўнамоцтвамі ініцыяваць праверкі ў дачыненні да ўрадоўцаў любога ўзроўню. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну.